Poštovani slušaoci, u okviru regionalnog programa Radija Slobodna Evropa slušate posljednje izdanje Mosta. Tema Mosta bila je kakav je odnos Zapada prema masovnim protestima u Srbiji protiv nasilja i protiv vlasti. Sagovornici su bili Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, i Nemanja Todorović-Štiplija, direktor Centra savremene politike iz Beograda. Bilo je riječi o tome zašto se Brisel ne oglašava o protestima za razliku od 2019. i 2021. godine, kada su predstavnici Evropske unije svako malo dolazili u Srbiju da bi posredovali u dijalogu između vlasti i opozicije, zalažući se za demokratske reforme. Zašto Zapad u posljednje vrijeme više toliko ne insistira da Srbija uvede sankcije Rusiji kao što je to činio ranije? Da li su Brisel i Washington popustljivi prema Vučiću zato što očekuju da će se konstruktivno ponašati u sadašnjoj krizi oko Kosova, i kako Vučić na tu popustljivost odgovara sa većim kritikama pa i uvredama na račun Evropske unije, na što Brisel ćuti? Razgovaralo se i o tome kako Rusija u nastojanju da ojača veze sa vlašću u Srbiji optužuje Zapad da stoji iza protesta. Zašto Brisel i Washington, kada govore o Srbiji, sve manje pominju vladavinu prava, kao i o tome da li je Brisel, mada se i dalje deklarativno zalaže za evropski put Srbije, praktično digao ruke od njenog prijema u Evropsku uniju, i da li to odgovara i Briselu i Vučiću? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos Zapada prema masovnim protestima u Srbiji protiv nasilja i vlasti. Naši sagovornici su Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, koji okuplja 750 organizacija koje se zalažu za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, i Nemanja Todorović-Štiplija, izvršni direktor Centra savremene politike iz Beograda. Gospođo Selaković, protesti u Srbiji protiv nasilja i vlasti koja ga omogućuje traju već skoro više od mjesec i pol dana. To su najmasovniji protesti nakon 5. oktobra 2000. godine, kada je oboren Milošević, i nikada na njima nije bilo toliko mladog sveta. Čini se, međutim, da Zapad to ne primećuje. Kako to tumačite?
Nije baš da ne primećuje Zapad, imajući u vidu sve što smo mi imali priliku da čujemo u prethodnih nekoliko nedelja, razgovore koje smo obavljali sa predstavnicima različitih institucija, što u Briselu, što ovdje sa predstavnicima međunarodne zajednice u Srbiji. Vrlo su zainteresovani za to što se dešava.
Izvinite, možda vam daju ambasade zapadne podršku u internim razgovorima, ali ne vidimo da vas zapadni predstavnici javno podržavaju.
Kad govorimo o deklarisanju u odnosu na ono što se dešava na unutrašnjem planu, prosto nije ni zaočekivati da se tu sada daje nekakva podrška. Sve što smo imali priliku da čujemo i u javnom prostoru od predstavnika međunarodne zajednice, ticalo se toga da su protesti legitiman način izražavanja volje građana, da građani imaju pravo da na taj način koriste slobodu okupljanja, i prosto negde nije ni zaočekivati da će se u tom smislu praviti nekakve ograde u odnosu na ono što se dešava na unutrašnjem planu. Međunarodna zajednica je trenutno zaokupljena svakako svojim drugim brigama. U odnosu na Srbiju geopolitički interesi su sada drugačije postavljeni, i oni naravno moraju da razgovaraju sa onima koji predstavljaju institucije. Tako da to nije ništa iznenađujuće.
Gospodine Todoroviću, mislite li vi da Zapad prilično čutke prelazi preko ovih protesta?
Tačno je s jedne strane da Evropska unija i države članice još uvijek nisu reagovale na sve ono što se dešava u Beogradu. Naravno, za to postoji razlog i svi ga znamo, to je dešavanja na severu Kosova i uopšte ceo proces dijaloga Beograda i Prištine, zbog koga neki unutrašnji procesi koji se dešavaju u Srbiji u ovom trenutku, a ja bih možda rekao da se Srbija nalazi u jednoj od najdubljih političkih kriza do sada, nisu toliko vidljivi iz Brisela, odnosno drugih predstavnica država članica. Očekujući da vlasti u Beogradu budu konstruktivne u dijalogu sa Prištinom, žmure na jedno oko na sve ono što se dešava u zemlji. Ovo nisu prvi veliki protesti u Beogradu. U svim tim dešavanjima glas iz Brisela nije bio toliko vidljiv. Naravno, postoje zvaničnici, prvenstveno poslanici Evropskog parlamenta koji su se oglasili zbog protesta u Beogradu i podržali sam protest. Međutim, oni su još uvek u nekoj početnoj fazi. Ali ja verujem da ako pritisak građana bude i dalje ovako veliki kao što je bio i do sada, da će stvari da se u jednom trenutku i promene.
Gospođo Selaković, gospodin Todorović je pomenuo evropske poslanike. Međutim, oni su ranije bili mnogo aktivniji. Sjetimo se koliko puta su poslanci Evropskog parlamenta 2019. i 2021. godine dolazili u Srbiju da bi posredovali u pregovorima vlasti i opozicije oko uslova za fair izbore koje je tražila opozicija. Često su se sastajali i sa predstavnicima opozicija. Međutim, toga danas više nema. Zašto?
Aktivnost evropskih poslanika sada jeste malo drugačija, ali evo imali smo zajedničku sednicu odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije. Po prvi put se desilo da nije bilo zajedničke deklaracije. Inače, taj odbor nema nešto preterano širok mandat niti ovlašćenja, ali barem je na neki način eto upućivana do sada neka vrsta simboličke poruke kroz zajedničke stavove u deklaraciji. Sada nije bilo konsenzusa i razlozi za to pre svega leže u činjenici da su evropski poslanici trenutno najzainteresovaniji za ono što im je najveća briga, a njima trenutno to jeste usklađivanje Srbije sa zajedničkom spoljnom politikom Evropske unije i to čuveno pitanje uvođenja sankcija Rusiji. To je tema kojom sve počinje i sve se završava, tako da je to pre svega sada njima jako veliki fokus, a sa druge strane ova situacija na Kosovu koja se komplikuje i u kojoj čini se da Evropskoj uniji izmiče kontrola, da jednostavno ne postoji mehanizam putem koga bi se stvari dovele na nekakav željeni nivo.
Gospodine Todoroviću, gospođa Selaković je pomenula sankcije Rusiji. Međutim, u posljednje vrijeme čini mi se Zapad više i ne traži toliko od Vučića da uvede sankcije Rusiji, a znamo koliki je bio pritisak pre nekoliko mjeseci.
Ja se ne bih složio sa time. Mi smo imali seriju sastanaka sa evropskim zvaničnicima što u Briselu, što u Beogradu u posljednje vrijeme i svaki sastanak počinje i završava se temom usaglašavanja spoljne i bezbednosne politike Evropske unije, odnosno uvođenja sankcija Rusiji. Samo ta tema nije prisutna u medijima toliko koliko je bila na samom početku.
Ali izvinite, ne samo u medijima, nije prisutna ni u izjavama zapadnih predstavnika.
Razlog tome je ova druga tema koja je mnogo važnija, bar za region u ovom momentu, a to je dešavanje na severu Kosova i uopšte implementacija takozvanog Ohridskog sporazuma. Pre nekoliko godina to je bila neka doktrina koja je imala svoje uporište u Nemačkoj i u samoj kancelarki Merkel, da što se tiče teme Kosova, Srbija ne treba da bude pritiskana na drugim nivoima. Tako da verujem da će taj bar javni pritisak na predsjednika Vučića i na vladu Srbije oko usaglašavanja sa spoljnom politikom neće biti toliko vidljiv. Ali, kao što rekoh, svi sastanci kojima smo mi kao civilni sektor prisustvovali u posljednjih mjesec, dva dana, počinje i završava se sa sankcijama Rusije.
Gospođo Selaković, međutim, dok evo Zapad čuti, ili bar da kažemo nije toliko glasan, Rusija je vrlo glasna i nastoji da te proteste diskredituje. Ruski ambasador u Srbiji Bocan Harčenko nedavno je optužio Zapad da on stoji za protesta i rekao je da protestima i eskalacijom situacije na Kosovu Zapad vrši pritisak na vlast u Srbiji da promeni svoju politiku očigledno, aludirajući na politiku prema Rusiji. Kako gledate na taj angažman Rusije?
Ni on nije ništa novo i ništa neočekivano, samo za mene možda lično jeste iznenađenje da to sada više i ne skriva. Dakle, imamo jednu vrlo otvoreno agresivnu komunikaciju u javnom prostoru i narativ koji se plasira. preko što direktno ruskih, što drugih proruskih aktera. I to je na neki način kulminacija perioda koji se dešava zadnjih 10 godina. Narativ o stranim plaćenicima, obojenim revolucijama, vrlo je sistematski planiran i korišćen. Ja ću podsjetiti da smo mi imali situaciju u kojoj je bivši ministar unutrašnjih poslova išao na sastanke sa predstavnicima Ruskog ministarstva unutrašnjih poslova, da su potpisivani nekakvi tajni protokoli o saradnji sa ciljem zaustavljanja obojenih revolucija u Srbiji. Iako to niti je postojalo, niti je to nešto što se realno dešavalo u tom trenutku, a ne dešava se ni sada. Na neki način se stiče utisak da ovi protesti jesu proevropski. U suštini, kad pogledamo zahteve protesta, oni u najvećoj meri, kako se tiču medijskih sloboda, zapravo i jesu na liniji onoga što kolokvijalno zovemo evropskim vrednostima, jer su upravo medijske slobode nešto što je suština i zapravo jedna od najvažnijih tema u pregovaračkom procesu i oko koje se ovde lomi najviše koplja. Čini mi se da je to možda zapravo dovelo do toga da pojavljivanje i vidljivost ruskog ambasadora i poruke koje on upućuje budu toliko glasne, jer to recimo nije bio slučaj na protestima koji su bili upereni protiv Rio Tinta.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odnos Zapada prema masovnim protestima u Srbiji protiv nasilja i vlasti. Sagovornici su Nemanja Todorović Štiplija, izvršni direktor Centra savremene politike iz Beograda, i Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, koji okuplja 750 organizacija koje se zalažu za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Todoroviću, zašto Rusiji toliko smetaju ovi protesti, pa ih nazivaju obojenom revolucijom, pa onda i Vučić prihvata to, pa onda i on govori o obojnim revolucijama, govori o Majdanu. Kako vi na to gledate?
Ja bih rekao da su ti glasovi o obojenim revolucijama i Majdanu dolazili sa strane srpske vlade, odnosno predsjednika Vučića i vlasti u Srbiji. Dakle, tema je krenula odatle. Nije to krenulo prvi put, ovo je možda drugi ili treći put u posljednjih 5 godina da mi imamo priču o obojenim revolucijama, kad god opozicije ili neki građani izađu na ulice.
Mislite da je Harčenko prihvatio Vučićevu priču?
Tako je. Baš sam to hteo da kažem. Dok je ambasador Ruske federacije malo izašao iz okvira kojemu diplomatski protokoli dozvoljavaju i krenuo da se obraća javnosti putem jednog dnevnog lista, i to nije prvi put da se ruski ambasador na taj način obraća javnosti i, kao što rekoh, izlazi iz dobre diplomatske prakse. Ono što je zanimljivo, narativ koji je stvoren u medijima u Srbiji je takav da na sve te revolucije koje su se dešavale u Evropi, ne samo u Srbiji 5. oktobra, nego kasnije u Gruziji i Ukrajini, gleda se vrlo, vrlo negativno. A to je posljedica proruskog narativa koji ne dolazi od strane ruskih medija koji rade u Srbiji, nego isključivo od medija koji su kontrolisani od strane vlasti. Prvenstveno televizija sa nacionalnom frekvencijom i tabloida od 2012. zaista veliki broj njih je počeo da izlazi i vrlo otvoreno ima proruski narativ. Dakle, Rusiji ne trebaju ruski mediji u Srbiji da bi promovisali njen narativ, dovoljni su mediji pod kontrolom srpskih vlasti da rade isto to. Znači, ta pogrešna slika o Majdanu kao nekom stranom mešanju i onda svrgavanju legitimne vlasti nema osnova. Svaki put kad se Majdan pomene u negativnom kontekstu, zanimljivo je da ukrajinska ambasada u Beogradu reaguje svojim saopštenjem da objašnjava da je u stvari slučaj bio potpuno suprotan, da su tadašnje svrgnute ukrajinske vlasti bile pod kontrolom Moskve i da su građani na ulici zajedno sa opozicijom i liderima iz civilnog sektora u stvari svrgnuli jednu prorusku vlast.
Gospođo Selaković, a da li je Zapad uzdržan prema protestima zato što je uveren da jedino Vučić može da isporuči rešenje kosovskog problema, što je u ovom trenutku prioritet Brisela i Vašingtona kad je reč o Zapadnom Balkanu? Da li zbog toga ne žele da učine ništa što bi oslabilo Vučićevu poziciju u Srbiji?
Jedan od razloga može biti i taj što kada realno pogledamo, na političkoj sceni Srbije zaista postoji deficit jasno i glasno proevropski orijentisanih političkih aktera. Tako da zbog nepostojanja drugih aktera koji bi bili pouzdaniji partneri, mi sada imamo utisak da se Vučiću popušta i da je to cena koju Evropska unija plaća za nešto što smatra svojim interesima. Kosovo kao trenutno goruće pitanje, naravno da je samo po sebi problem, ali da zapravo je mnogo veći problem što ukoliko tu stvari eskaliraju, onda čitav region se može naći u problemu, jer će se vrlo lako ta nestabilnost preliti na druge države Zapadnog Balkana, da ne idemo sad sa nekim crnim scenarijima, ali negde je jasno da se Vučić predstavlja kao neko ko i dalje može da to sve drži pod kontrolom.
Mislite li vi, gospodine Todoroviću, da Zapad veruje da Vučić i dalje je jedini čovek u Srbiji koji može da isporuči rešenje kosovskog problema, pa zato ne žele ni na koji način u ovom trenutku da mu slabe poziciju, pa onda žmure i na ove proteste?
Nažalost, slažem se u potpunosti sa vama. Mislim da na političkoj sceni Srbije proteklih 10 godina vlast je učinila sve da oslabi, razjedini i finansijski uništi opoziciju, što je, nažalost, tamo negde 2018. 19. i uspelo. Opozicija je izuzetno fragmentisana. Na prošlim, odnosno pretprošlim izborima smo imali situaciju smanjenja cenzusa, što je dovelo do ulaska i krajnje desnih stranaka u Narodnu skupštinu. Tako da je situacija trenutno takva da jedino Aleksandar Vučić sa većinom koju ima u Narodnoj skupštini može da uradi nešto što Zapad i Sjedinjene Države i Evropska unija očekuju u ovom procesu dijaloga i normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. Nacionalne teme, teme međudržavnih odnosa na Zapadnom Balkanu su uvek bile pogodne za skretanje pažnje Evrope i Zapada sa nečega mnogo konkretnijeg, a kad kažem konkretnije, to je prvenstveno demokratija i vladavina prava u Srbiji.
Pomenuli ste vladavinu prava. Mislite li da je ponovo Zapadu u Srbiji mnogo važnija stabilnost nego vladavina prava? Čini mi se da vladavina prava je reč koju predstavnici Zapada u poslednje vreme kad govore o Srbiji retko izgovaraju.
Tako je, u poslednje vreme imamo te neke brze odluke vezane za vladavinu prava. Evropska unija na neki način, uz neki njen blagoslov i zeleno svetlo, došlo je do amandmana na ustav koji se tiču rada sudske grane vlasti i rada tužilaštva. Uz blagoslov Evropske unije i potvrdu Saveta Evrope došlo je do promene ustava u trenutku kada je Srbija bila najmanje demokratska u poslednjih 20 godina. Tada je skoro pa jednopartijski parlament u kome je SNS imao ogromnu većinu zajedno sa SPS-om, skoro ceo parlament, izvršila ustavne promene u oblasti vladavine prava. Nažalost, Zapadu je bilo mnogo važnije da se taj proces što pre završi i da bez opozicije i bez ozbiljnije javne rasprave dođe do tih promena. Sa druge strane, moram da kažem da izveštaji koji dolaze iz Brisela, što izveštaj Evropske komisije, što izveštaj Evropskog parlamenta, na neki način vrlo jasno pokazuju sliku i stanje vladavine prava u Srbiji, ne samo vladavine prava, nego i demokratije, stanja demokratskih institucija. Međutim, vidljivo je da ne postoji ozbiljniji pritisak na vlasti u Srbiji da se to stanje što pre promeni. Po mom mišljenju, najveći problem u Srbiji trenutno je potpuno zarobljavanje medijskog tržišta. Većina medija, dakle mediji sa nacionalnom frekvencijom, većina štampanih medija, većina kablovskih operatora su potpuno zarobljeni od strane države i sav sadržaj koji se na njima plasira je poprilično kontrolisan. Sigurno da velika većina građana Srbije, a kad kažem velika većina, mislim na oko 70% građana, nema pristup ni jednom slobodnom medijskom sadržaju, samim tim i ne zna šta se dešava ne samo na unutrašnjem planu, nego i na spoljnom planu. Nema potpune informacije niti o ratu u Ukrajini, a niti o protestima u Beogradu.
Gospođo Selaković, mislite li vi da Zapadu u ovom trenutku više nije važna vladavina prava u Srbiji?
Deklarativno oni tvrde da jeste. Videli smo da je ovaj najnoviji paket podrške koji se odnosi za Zapadni Balkan kao jedan od četiri stuba ima upravo reforme u oblasti vladavine prava kao da je jedan od uslova za korišćenje beneficija koje su najavljene. Ali država je razvila različite mehanizme kojim je praktično obesmišljavala bilo kakvu suštinsku promenu koja bi proistekla iz promena u institucionalnom okviru. I priča oko medija koja je bila problematična od početka. Ja se sjećam koliko je tenzije bilo oko toga kada se pravio okvir da država u potpunosti izađe iz medijskog vlasništva, dakle da se ne sme pojavljivati kao vlasnik nijednog medija, osim kad govorimo o javnim servisima. I nakon debate koja je bila prilično široka, mi smo ovde dobili pokušaj da se to zaobiđe, da bi u praksi mi imali ono što smo imali i pre. Odnosno,
pa dobili smo privatne medije koji slušaju vlast.
Tako da tu se sad dovodi u pitanje svrha celog tog procesa. Tako da stalno nekakvi pokušaj da se to nekako isšibicari i da se prikrije pravo stanje. Kao đaci koji varaju tokom cele godine svih predmeta, oni znaju da im treba dobar prosek, ali neće da uče, neće to da urade onako kako se to očekuje od njih. Već stalno nešto varamo, pokušavamo da sakrijemo, pokušavamo da se provučemo, pa koristimo one dodatne rokove i tako dalje. To jednostavno nije dobro za nas ukoliko ne budemo iskoristili ovaj proces pregovora da zaista promenimo ono što moramo da promenimo i da promenimo pre svega svest o tome zbog čega je nama važno članstvo u Evropskoj uniji, ne zato što nam to traži Evropska unija, već zato što je to dobro za nas. Mislim da to neće biti dobro.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos Zapada prema masovnim protestima u Srbiji protiv nasilja i vlasti. Sagovornici su Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koji okuplja 750 organizacija koje se zalažu za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, i Nemanja Todorović-Štiplija, izvršni direktor Centra savremene politike iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Todoroviću, i pored toga to ima podršku Zapada, Vučić u posljednje vreme, kad je reč o pogoršanju situacije na Kosovu, ne propušta da optuži Zapad. Nedavno je predstavnike Evropske unije na Kosovu, Eulex, nazvao lažovima i licemerima, a Brisel mu je to ćutao.
Kad pratite medije u Srbiji i obraćanja predsjednika u posljednje vreme, tačno je da postoji taj jedan narativ prema Evropskoj uniji, on uopšte nije nov. To je nešto što predsjednik Vučić prema Evropskoj uniji gaji neku vrstu animoziteta još od 2018. godine, ne propušta ni jednu priliku da kritikuje Brisel. Ja mislim da ta populistička vlast u Srbiji osluškuje ono što i građani posle ovako dugog perioda evropskih integracija Srbije nažalost misle da je istina. Sa druge strane, predsjednik u poslednje vreme izuzetno radi na prikazivanju građanima da je došlo do poboljšanja odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ja mislim da se ne radi direktno o tome, nego da američka administracija koja trenutno ima vrlo kritički odnos prema Albinu Kurtiju i njegove vladi, uopšte potezima koje oni povlače na severu Kosova, Vučić koristi tu jednu situaciju i na neki način želi da prikaže Ameriku kao partnera, a Evropu kao nekoga ko možda podržava Albina Kurti u ovom trenutku. Sve te stvari koje predsjednik Vučić radi su nešto što je ovde na unutrašnjem planu igra veliku ulogu njemu u održavanje vlasti. Ja ne vidim ni jedno ni drugo kao neku realnost, niti Evropska unija nešto mnogo podržava Kurtija, niti pa Amerika nešto mnogo kritikuje, ali način na koji Aleksandar Vučić i njegova vlast funkcionišu ovde dovodi do toga da se on igra tim stvarima da bi održao svoju vlast u zemlji.
Gospođo Selaković, da li se vama čini da Vučić u poslednje vreme sve više i više napada Evropsku uniju kad je reč o Kosovu?
Da, to je svakako prisutno. U posljednjem obraćanju on je pominjao nekakve druge puteve, nekakve druge pravce i to nije prvi put, ali sad nekako više nego ikad mi se čini da se to koristi pre svega kao nekakvo opravdanje i nekakva kalkulacija da slučaj da dođe do nekakvih posljedica koje bismo mi kao zemlja trpeli. Mislim da takav narativ nije prirodno da može da se dugo toleriše ako i dalje stoji to da Srbija jeste formalno na tom nekom evropskom putu i želi da koristi sve benefite zemlje koja ima status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
Gospodine Todoroviću, da li i ovaj odnos Brisela i Zapada prema opoziciji i prema protestima pokazuje na neki način da je Brisel digao ruke od Srbije da ne vidi kako ona može postati demokratska država sa vladavinom prava i da mu je najvažnije da ne proizvodi sukobe. Iako predstavnici Unije i zvanični Beograd javno govore o evropskom putu, čini mi se da je i Briselu i Vučiću jasno da od toga nema ništa, a da to odgovara jednima i drugima.
U vreme kad je u Evropskoj uniji bila komisija koja prosto nije bila spremna na proširenje, setimo se samo govora tadašnjeg predsjednika komisije Jean-Claude Junckera o tome, tu situaciju su iskoristile vlasti u Srbiji da na neki način građanima, naročito onom delu građana koji je bio vrlo proevropski, tu ideju obesmisle. Obesmišljavanje ideje krenulo je na način da nije bilo političke volje za onim reformama koje su potrebne, bile i dan danas jesu, za članstvo. To su prvenstveno reforme u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije, borbe protiv organizovanog kriminala. To je nešto što je potpuno skrajnuto i to evropske institucije vide. Sve dok ne postoji politička volja za reforme u ovim oblastima, neće biti proširenja na Srbiju. I da reši sve svoje bilateralne probleme koje ima sa susjedima, možda najveće sa Kosovom ili na kraju krajeva i uvede sankcije Rusije i Srbije, neće postati članica Evropske unije preko noći. To jednostavno nije moguće iz razloga što nema sistem vladavine prava koji Evropska unija od svojih članica zahteva. Tako da pravu ste da deluje da je Evropska unija, odnosno države članice, digle ruke od Srbije, ali mislim da je to samo zbog trenutnog geopolitičkog momenta rata u Ukrajini koji je svu evropsku pažnju pomerio na istok. Evo i sada kad se govori o proširenju, tema proširenja prvenstveno jesu Ukrajina, Moldavija i Gruzija, ali ne i zemlje Zapadnog Balkana. Nekako su one uvek tu, Balkan je uvek tema Evrope, ali nekako je sad u ovom trenutku skrajnut sa te agende. Međutim, ja ne mislim da će to ostati doveka. U naletu pozitivne energije koja se tiče evropskih integracija, vidite da neke zemlje kreću u proces koji može da ih dovede do članstva, na prvom mjestu Crna Gora, ali onda svakako i Severna Makedonija i Albanija. Vidjet ćemo šta će biti s tim. Model koji je funkcionisao tokom ove evropske komisije, one protekle, pogodovao je vlastima u Srbiji da prosto krajnu temu evropskih integracija i da delu građana Evropu, mogu bi slobodno da kažem, ogade.
Gospođo Selaković, mislite li vi da su i Brisel i Vučić digli ruke od pristupanja Srbije Evropskoj uniji?
Da, to deluje u nekim momentima zaista tako. Ja nikada nisam mislila ni za jednu vladu u ovih posljednjih 20 godina, osim možda one prve, posle 5. oktobra, da zaista želi da vodi Srbiju na put koji će u potpunosti okrenuti ka zapadu, odnosno ka Evropskoj uniji. Jer zaista, bez obzira na sve velike reči, bez obzira na brojna dokumenta koja su potpisivana, bez obzira na ogroman novac koji je došao pod tim okrenjem u Srbiju, nije bilo u praksi volje za suštinskim korenitim reformama koje moraju da se dese na svim nivoima, počevši od prvog koji se odnosi na pre svega osiguranje principa podele vlasti, nezavisnosti pravosuđa, borbe protiv korupcije i tako dalje. Tako da ja ne mislim da oni koji trenutno upravljaju Srbijom zaista to žele. U ovih zadnjih godinu i po dana od ruske agresije na Ukrajinu isključivo se govori o tome da Srbija jeste posvećena evropskim integracijama, ali se to uglavnom, kad se govori pozitivno, stavlja u kontekst pre svega finansijske koristi koju Srbija u ovoj fazi ima. Na Evropsku uniju vlast gleda isključivo tom nekom kontekstu, kolokvijalno rečeno, kasice, prasice. Želimo da iskoristimo sve benefite od statusa koji sada imamo, a bez da učinimo stvarne korake da postanemo deo toga.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Selaković.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Todoroviću.
Hvala vama i slušalcima.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Nemanja Todorović Tiplja, izvršni direktor Centra savremene politike iz Beograda, i Bojana Selaković, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji u Srbiji. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve naše ostale sadržaje pronađite na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama. Lijep pozdrav do idućeg slušanja.
Mislim, dakle šetam. Čitam na jednom transparentu na protestu Srbija protiv nasilja. Misao filozofa Renea Dekarta, mislim dakle postojim, pet vekova kasnije prilagodila je svojim osjećajima jedna studentkinja. Od polovine maja, svake sedmice u Beogradu i još nekoliko gradova Srbije, na poziv opozicije hiljade ljudi šetaju protiv nasilja. Traže odgovornost vlasti nakon dve masovne pucnjave u kojima je život izgubilo 18 ljudi. Na čelu kolone beogradskih protesta su studenti. Zašto protestuju? Odgovore ćete dobiti u ovoj epizodi podcasta Zip zaviri ispod površine. Ja sam Nevena Bogdanović, ostanite sa nama. Bio je 3. maj 2023. Centar Beograda. Osnovna škola Vladislav Ribnikar. Umesto dečijeg raja na igralištu, potpuno drugačija slika. Kola hitne pomoći, policija, blokirana ulica. Uplakana deca i roditelji. Pucnji u školi u 8.40 tog jutra, kada je učenik ubio 9 svojih vršnjaka i radnika obezbeđenja, a ranio 5 učenika i nastavnicu, ostavili su javnost u šoku. Narednog dana počelo je odavanje pošte na stradalima, a onda je nedaleko od Beograda drugi masovni ubica počinio još jedan zločin. U selima Dubona i Malo Orašje ubijeno je 8, a ranjeno 12, uglavnom mladih ljudi. Dvadesetogodišnja Emilija Milenković, studentkinja novinarstva na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, ovog proleća trebalo je da priprema ispite i kraj školske godine. Sada, pored ispita, priprema i transparente za proteste.
Za sve to bio vam je odpuđenja, ne za našu generaciju, nego apsolutno za sve. Svi smo osjećali taj i strah i tugu u vazduhu. Svima je bilo tih dana teško.
8. maj. Prvi protest Srbija protiv nasilja u Beogradu. Građani izlaze na ulice na poziv opozicije i pred vlast stavljaju zahteve. Pored ostalog, smene nosilaca javnih funkcija koje smatraju odgovornim nakon tragedija i zaustavljanje promocije nasilja u javnom prostoru. Svetski mediji su proteste nazvali najvećim opozicionim protestima od dolaska Aleksandra Vučića na vlast 2012. Među šetačima svake sedmice i veliki broj mladih. Generacija Z, odrasla nakon traumatičnih 90-ih koje su obeležili ratovi na ovim prostorima, sankcije, inflacija, a potom i protesti koji su rezultirali smenom autoritarnog režima Slobodana Miloševića. Više od 20 godina kasnije, generacija Z sazreva u potpuno drugačijem kontekstu u odnosu na svoje roditelje. Kako kaže Emilija, u odnosu na razočaranu generaciju. I traže promjene.
Meni je taj protest dao nadu, jer sam ja, kao i svi mi, bili apsolutno ono, ne znam, van sebe, nikad se nismo osjećali tako, ali kad smo izašli taj protest, ja sam u očima drugih ljudi mogla da vidim tu neku nadu, tu neku empatiju. Svi smo znali u tom trenutku šta osjećamo i svi smo isto osjećali. Ta, tragedija nas je sve, dakle dala nam je jedan socijalni motiv da mi se osvjestimo da apsolutno treba nešto menjamo. Mislim, u tom trenutku smo mi i sada smo osjećali bes prema neadekvatnom odgovoru države na tragediju koja nam se desila. Izuzetno osjećamo tu bol i želimo se solidarišemo, ali i želimo da mi budemo ti koji će da promene, da donesu promjenu u društvu. Mislim da je sve objašnjeno nazivom protesta, Srbija protiv nasilja, takav je protest, miran i nenasilan. Dostojanstveno šetamo i istrajni smo. Iskazujemo to kroz istrajnost, odnosno tako što izlazimo svake nedelje. I upornost u ostvarivanju zahteva.
Pored Emilije, na proteste izlazi Đorđe Stojanović, 21-godišnji student Fakulteta organizacionih nauka, i njegova vršnjakinja Anja Kafeđiska, studentkinja Pravnog fakulteta. Emiliju, Đorđe i Anju spaja zajedničko detinjstvo u Vranju, gradu na jugu Srbije, i rad u lokalnoj inicijativi Naš svet, naša pravila. I sada, cimerski stan u Beogradu. Na proteste odlaze zajedno, kako kažu, kao građani, jer nisu članovi političkih partija. A preko grupa na društvenim mrežama pričanja organizovali su se i sa studentima drugih fakulteta koji podržavaju proteste.
Pa iskreno, mi smo prvo mislili da će da bude mali, ali je odaziv bio veći nego što smo očekivali i to nas sad tera da očekujemo još veći odaziv. I mislim da je super što smo se onako ne probudili, nego onako strukturisali, da, otprilike da izlazimo kao studenti. I mislim da je dobro, zato što pokazujemo prvo svim tim ljudima koji su u fazonu, a studenta nema ništa, nije tačno, tu smo, čujete nas. A što se tiče onoga koga pitam, kome govorimo da izađe, bukvalno govorimo građanima. Kao samo izađite i vidite što se dešava na ulicama.
Pa ja bih rekla da govorimo i ljudima na vlasti. Mi smo i takako svesni istorijskog značaja našeg glasa. Mi smo i takako svesni da su studenti donosili promjene 90-ih, 68-ih i slično. I mi i takako želimo da upotrebimo taj glas i taj integritet koji imamo kao studenti da njima poručimo da kada mi izađemo treba da se brinete.
Zanimljivo je koliko stvari natpisi odatle bukvalno samo možemo copy-paste. Bukvalno, znači sve što se tada tražilo, isto i sada, slobode medija, smena određenih aktera vlasti, znači promjena tog nekog, sistemska promjena vlasti, tako da kada pogledamo od tada do sada, zahtjevi su manje više isti i ta neka perspektiva je manje više ista, s tim što je tada bilo drugačije uređenje i s tim što su tada bili, ne znam, drugačiji ljudi, a sada je jel te nešto novo. Tako da uvek će da postoje poređenje i to je skroz okej. Okay. Mislim, naravno da treba da postoji, zato što nam je jasno da su protesti nešto što se kod nas konstantno dešava. I to treba da nam bude kao ono indikator toga da nešto stvarno treba da se menja.
Na posljednjim protestima studenti predvode kolonu. Uz poruku studenti ne ćute. Đorđe objašnjava kome se obraćaju.
Kome poručujemo? Svima. Znači i onima koji su tu, koji nas vide trenutno, i onima koji kažu da nas nema, i onima koji aktivno, moram da kažem, ugovaraju, pošto to nije ništa više da ugovaranje, kažu da su studenti pasivni, apatični, apolitični i slični pridevi i opisi koji idu uz nas, koji nisu suštinski tačni. Studenti brinu o ovome gde jesu, studenti se svakog dana brinu šta će da rade sutra. Možda se naši glasovi nisu u jednom trenutku čuli, ali su bili postojani i sada poručujemo svima, zaista svima, da ne ćutimo. Mislim, mi smo naš bes kanalisali kroz naše glasove, svi smo vikali, vokalizujemo, znači, naše osjećanja, boli možda jako to, ali što tu stvara tu nelagodu jako veliku. I onda smo izbacivali to tako što smo vikali naše parole, neki su pisali transparentni, to je naravno se iskaže nešto, znači bez stvarno može se tumači kao nešto jako agresivno, ali ovo je bilo jedno jako čisto i na jako pravilan zapravo način, zdrav način iskazivanje emocija, koje u tom trenutku postala emocija, koju nije osjećala jedna ili deset osoba, osjećale su na desetina hiljada, možemo da kažemo, ljudi jednu istu emociju, onda se ta emocija kanalisala kao jedna velika šetnja, kao način da se oslobodimo tog besa i da kroz naše, da kažem, glasove, transparente i slično, iskažemo šta je to što je, kako smo se mi osjećali u tom trenutku.
A da li bi ti ispunjenje zahteva oslobodilo besa?
Jako, mislim, zaista bi donelo meni lično veliki spokoj i dosta veliko olakšanje za celu ovu situaciju. Ne mislim da su to svi problemi koji imamo, daleko od toga, ali negde mora da se počne.
Predstavnici vlasti su u prvi mah građane koji protestuju i političare koji proteste organizuju nazvali hijenama i lešinarima. Optuženi su za politizaciju tragedije. Za vlast su zahtevi protesta politički i ne pristaju na smene onih čije se ostavke traže. Ministra policije, direktora bezbednosne službe i članova tela koje treba da reguliše medijski sadržaj, odnosno da sankcioniše nasilne sadržaje na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Vlast najavljuje mogućnost organizovanja prevremenih izbora kao odgovor na proteste. Sa druge strane, organizatori poručuju da to nisu tražili i da od protesta ne odustaju. Za sve vreme, u javnom prostoru uvrede, kritike i optužbe na račun onih koji šetaju i proteste javno podržavaju. Neke su dolazile od predstavnika vlasti, njihovih simpatizera, a upućivane su i sa anonimnih profila na društvenim mrežama. Sa time se suočila i studentkinja Emilija.
Komentari poput tebi je država pružila da ti studiraš besplatno, ti jedeš u menzi za nikakve pare, ti ne znam, bukvalno sve ono što ti država pružila koristiš, a onda ti ideš i protestuješ protiv te države i razni, da kažem, uvredljivi komentari koji idu s to, pa onda smo imali komentare da, da nas studente opozicija koristi u svoju jel, korist.
A šta je tvoj odgovor na komentar država te hrani, a ti protestuješ protiv te države koja te hrani? Protiv čega ti u stvari protestuješ?
Ono što ja njima kažem jeste da da se ja školujem na grbači države, ja sam to zaslužila. Moje pravo je da se ja školujem besplatno, odnosno da budem na budžetu jer sam dobra studentkinja. Sva, da kažem, prava koja ja koristim sam zaslužila kao građanka ove zemlje i kao studentkinja između ostalog. Ja protestujem protiv onih koji na neodgovoran način vode našu državu. Dakle, ja protestujem protiv njihovih akcija ili onoga što oni nisu radili, a trebalo je, i protestujem protiv načina na koji oni ne regulišu ono što treba da se regulišu u javnom prostoru. Ja protestujem protiv zapravo protiv načina na koji donosioci odluka odgovaraju na krizne situacije, protestujem zapravo protiv svega onoga što se meni ne sviđa. Bukvalno se mi na neki, da kažem, način označavamo kao što postoji komentari, kao neprijatelji ove države, što može da ima i takako posledice koje mogu da prerastu i neke, da kažem, ozbiljne, neću da kažem fizičke, ali mogu da prerastu te neke posledice.
Protestujem isključivo za ovu državu. Celokupan protest je posvećen boljoj zemlji i niko od nas ne želi da uruši zemlju ili nešto slično, nego želi da imamo sutra bolji prostor u kome ćemo da živimo. Tako da stvarati narativ da protestujemo protiv države koja nas, tako reći, hrani, je jako pogrešno, zato što mi protestujemo isključivo za tu državu, za te ljude koji žive ovde, za ljude koji ne mogu da iznesu svoj glas.
A od njima bliskih ljudi, kažu Đorđe, Emilija i Anja, često su dobijali i komentare da ne budu u prvim redovima na protestima, da se klone kamera, fotoaparata. Neki stari iz njihove okoline su se, kaže Anja, uplašili. Čega?
Čini mi se da, pošto smo već navikli da se to stalno dešava, imamo milijardu primera i ljudi koji su, ne znam, na poslu maltretirani, uslovno rečeno, tim, ne znam, nekim pritiscima da moraju nešto da uradi ili da ne smeju nešto da kažu, time što nam mediji plasiraju takav narativ da je uvek jedno te isto, da ti nemaš pravo na nešto različito, i onda ljudi uče, ljudi evoluiraju. Ali u ovom trenutku evoluirali smo u nešto što je pogrešno. Evoluirali smo u nešto što ne bi trebalo da tako bude. Mislim, ako već pričamo o demokratiji, o demokratičnom društvu, ovo ne da samo nije demokratija, mi nemamo D demokratije trenutno. I to je jako veliki problem. A još jedan problem je to što nekako prebacujemo odgovornost svi jedni na druge. Kao, nije to na meni, evo neka radi neko drugi, ili neka radi neko treći, ili neka radi onaj kome je to posao. Onaj kome je to posao ne želi to da radi, ili ne zna to da radi, ili je tu ne znamo iz kojih razloga. I onda nekako mi se čini da konstantno prebacujemo ulogu jedni na drugi, samo uperujemo prstom, umjesto da prvo stanemo, sagledamo šta mi možemo da uradimo, kako mi možemo da doprinesemo i šta je ono što mi kao savjesni građani svoje zemlje možemo da uradimo na individualnom nivou ili naravno kasnije ukoliko se udružimo na grupnom nivou da bi došlo do neke pozitivne promene, da bi došlo do neke reakcije. Ti želiš da uradiš nešto, da li za svoju lokalnu zajednicu, da li za nešto šire, ti želiš neki pokret, želiš neku promenu, želiš da se nešto novo desi i onda dođu stariji i ti čuješ, to nije za tebe, ti si još mlad, ne treba ti me da se baviš, ne treba to da radiš, to će neko drugi, ima vremena za sve, polako, nemoj da se uvlačeš u te stvari. I onda ti kad konstantno dobijaš tu vrstu odgovora na sve što radiš, ti prosto počinješ da gubiš motivaciju i počinješ da gubiš želju da u stvari misliš da možeš nešto da promeniš. I bukvalno kao da saseku tu tvoju želju u korenu, iako nisi svestan za koliko si dobre stvari predodređen i koliko dobrih stvari možeš da uradiš samo ukoliko pređeš tu granicu, tu crtu iza koje nas svi redovno, konstantno i vrlo ponekad bezrazložno guraju. Zato što su svi nekako navikli da ukoliko ti radiš ili kažeš nešto što nije generalni narativ ove vlasti, ti onda budeš etiketiran. Znači, bukvalno je narativ da ti nemaš pravo ovdje na svoje mišljenje i da se ti kao građanin ove zemlje slobodno izraziš, da slobodno kažeš ono što misliš, da slobodno daš svoj stav i da to bude onako bez straha od pritisaka.
Na jugu Srbije, kako kaže Đorđe, za veliki broj građana je slika o protestima drugačija nego njegova.
Imali smo taj narativ da ljudi veruju vlasti, da mnoge informacije tu kasne. Znači, informacije koje se nalaze u Beogradu kasne dole. Mi smo imali situaciju da ljudi misle da ovdje na protestu ima 1000 ljudi. Da je to grupa nas bandita koja je došla da ruši predsjednika. Znači, mi nemamo uopšte, oni nemaju dole pristup informacijama i žive u tom balonu, žive u tom siromaštvu. Mi smo jedno od, mislim, Pčinjski okrug je najnerazvijeniji okrug u našoj zemlji i ljudi nastavljaju da prihvataju tu situaciju i da su u fazonu kao, ok, imam elementarno, to mi je dovoljno. Zadovoljit ću se sa minimuma mogućeg, da se seća onog perioda i 90-ih, da tad nisu imali ništa, pa sad kao, ok, ali imamo nešto malo. I meni je to jedna velika frustracija. Mislim, vjerojatno i jesu svesni da je to jako malo, jako je teško da nemate para za lekove i da mislite da je to dobro.
Đorđe, Emilija i Anja su prvi put na izbore izašli 2022. godine, kada su dobili pravo glasa. Na tim izborima je koalicija oko Srpske napredne stranke, na čijem je čelu doskoro bio Aleksandar Vučić, osvojila većinu u parlamentu, a Vučić dobio drugi mandat za predsjednika države sa više od 50% glasova. SNS je uz par izuzetaka na vlasti u najvećem broju gradova i opština u državi. Dominiraju političkom scenom više od 10 godina, od 2012. kada su došli na vlast. Đorđe, Emilija i Anja tad su bili deca. Kako ističe Emilija, ne pamti drugu vlast osim SNS.
Nekoliko mjeseci nakon mog rođenja je zapravo ubijen Zoran Đinđić. Kad razmišljam o tome, ja ne znam da li sam ja ikad ono živjela u tom nekom demokratskom društvu. Mislim, neka mi ono stariji ljudi kažu, jesmo li uopšte nekad živjeli u demokratskom društvu, jer mislim naravno da je teško da u tranzicionim demokratijama mi imamo neku konsolidovanu demokratiju tako brzo. Ali eto, nekako nije baš lepo kad čuješ da ti za, ono, imaš 21 godinu, ja 20 trenutno, i da nikad nisi ono živeo u demokratskom društvu. To je zapravo prividna demokratija koja ima te neke elemente demokratije, odnosno, na primjer, mi imamo izbore, ali mi nemamo realnu šansu da opozicija pobedi tim izborima, odnosno da budu bilo kakvi drugi rezultati od onoga što je trenutno. Dakle, mi imamo delimično slobodne medije, imamo institucije koje su, da kažem, preuzete, koje su nefunkcionalne, imamo izuzetno velike pritiske. Svuda nekako, od najranijih godina smo shvatili da je politika svuda, jer uvijek moraš da se nekako prilagodiš politici da bi nešto mogao da ostvariš neko svoje pravo. Ti svakako možeš da vidiš da nešto nije u redu, ali ne možeš da verbalizuješ, odnosno najčešće normalizuješ to što nije u redu i misliš da je to normalno jer se svi nekako, svima je to u redu i svi su u fazonu, ja kao pojedinac ne mogu ništa da promenim, tako da ću da igram po pravilima koje su već tu.
Ovako ona opisuje kako je političke prilike u Srbiji navode da se osjeća.
Konstantno nepoverenje, konstantan osjećaj da se ništa ne može da se promeni, konstantno osjećaj da idemo sve na gore i konstantno osjećaj možda bespomoćnosti, ne toliko velike nade za budućnost i nekako, ne znam, nekako konstantan osjećaj tog preživljavanja, odnosno šta će da mi se desi sutra, nekako ništa nije Definitivno, u smislu ništa nije zagarantovano. Nije zagarantovano da ćeš ti, ako završiš fakultet, ako dobiješ diplomu, da se zaposliš i da budeš plaćena u skladu sa tvojim diplomom. Znači, taj osjećaj sigurnosti da čak i ako ti što je do tebe sve uradiš kako treba, možda ti zapravo nećeš da živiš onako kako zaslužaš.
Pored neizvesnosti, Anja, Đorđe i Emilija mi pričaju i o nasilju. Onom iz medija, iz javnog prostora, kojim su okruženi od malena. Zaustavljanje promocije nasilja jedan je od zahteva protesta, počev od medija. Pored ostalog, traži se ukidanje tabloida koji promovišu govor mržnje i oduzimanje nacionalnih frekvencija televizijama koje emituju program koji je označen kao štetan i agresivan, poput nasilnih reality programa. Argument koji je potezan u delu javnosti u korist tabloida i realitija bio je da mladi te sadržaje ne čitaju i ne gledaju i da zbog toga takvi programi nisu uzročnici nasilja u tim generacijama. Ali da li je to tako?
Nokautirač.
Šta je bilo?
Hoćeš još da lažeš?
Šta sam sad?
Umari se.
Imamo reality programe koji konstantno promovišu toksične načine života, nezdravo je sve, te veze koje su među njima su jako upitne, jako daju neke negativne narative, nekako su konstantno ispunjeni i agresijom i besom i nedoličnim ponašanjem i govorom mržnje i ne znam, psovanjem, vređanjem, da ne idem dalje u detalje. Ali ima i fizičkog nasilja, apsolutno. I sad to ljudi gledaju na televiziji sa nacionalnom frekvencijom.
Da li si ti to nekad gledala, da si intenzivno pratila?
Iskreno ne. Ja sam videla, tipa ne znam, na društvenim mrežama izađe neki isečak ili moja sestra to je jedno vreme pratila i onda sam ja fazom, molim te, isključi, kao nemoj to sebi da radiš.
Ali u kojoj meri je to, na primjer, tvojoj generaciji sve prisutno? Znači, da li možeš da izbjegneš to?
Nikako, apsolutno nikako, jer smo toliko preplavljeni tim nasilnim sadržajem. To je bukvalno 60-70% sadržaja koje mi svakodnevno viđamo, da ne želimo.
To i tekako dolazi kod nas, ali u onom formatu u kojem je nama to zanimljivo i adekvatno. To su isečci, kad se desi nešto skandalozno, nešto ne svakidaš, je to i tekako postane viralno na
YouTube-u, mislim.
Tako je. Bukvalno, kad god imamo nasilje u nekom javnom prostoru, to će dođe najverovatnije do svakog ko koristi bilo kakav kanal komunikacije.
Postoji veliko nasilje na društvenim mrežama, postoji u izjavama, postoji situacija gde u javnom prostoru predstavnici vlasti, javne ličnosti dobiju priliku da, ponovno kažem, prime time-u aktivno vređaju, napadaju druge ljude, a onda se to dalje širi na društvene mreže i ta kultura mržnje, kultura napadanja, kultura prozivki se još više multiplikuje.
Skupština je znači, možda to najmanje očekuješ da će da bude nasilnog sadržaja, ali tu toliko ima nasilnog sadržaja. Ja sam inače aktivna na TikToku i ja sam snimila onaj deo kada su se oni još na onoj sednici u vezi Kosova potukli. Ja sam to bukvalno 2-3 minuta nakon što se to desilo okačila na TikToku, to je imalo 650.000 pregleda. To je otišlo toliko viralno. Svi su upoređivali u tom trenutku skupštinu sa realitijem. I ja mislim da je to približno tačno. Dakle, i sada ono što čujemo u skupštini je katastrofa. Tu se čitaju tweetovi koji imaju govor mržnje. I to naglas. Dakle, poslanici uzimaju sa papira, čitaju hate komentare. Em što ne raspravljaju o stvarnoj tački dnevnog reda, em što unose nemir među ljudima, a oni treba da budu naši predstavnici i naši, jel, najmudriji članovi društva.
A gde su koreni nasilja? Onog koje je preplavilo javni prostor. Đorđe, Emilija i Anja ističu da njihovo odrastanje u 2000-itim u Srbiji nije odvojeno od trauma ranijih generacija iz decenije pre. Koreni nasilja, misle, sežu i do trauma iz 90-ih. O toj bliskoj istoriji u školama nisu učili. Javnost se sa prošlošću, nasiljem i zločinima koji su 90. obeležili na ovim prostorima, nije suočila. Romantizacija ratova je za deo njihovih vršnjaka, kako kažu Emilija, Đorđe i Anja, prijemčiv sadržaj.
Postoje takvi ljudi, ali ne možemo da kažemo da su to svi. Ali ima hranjenje tom pričom, mislim, jako aktivnog i on jako pije vodu, ta priča za mnoge mlade i oni prihvataju to vrlo lako, tako da postoji solidan procenat mladi koji lako usvaja celu ekstremnu desničarsku ideologiju. Tako da možemo kažem da zaista postoji veliki broj mladi koji je zadojeno tom pričom o velikoj Srbiji, o najstarijem narodu na svetu i sličnim pričama. Od kako smo bili mali, mi smo generacija nakon 90-ih, nakon pada Miloševića, tako to je, mi smo slušali isključivo priče o tome koje su pričali ljudi koji su doživjeli jednu jako veliku traumu. I ta trauma nije, ono, nije nastavila da živi u njima i da se prenosi dalje na generacije. Onda smo mi tu dobili jako lepu podlogu da sve desničarske ideje možemo da skupimo vrlo lako. Imamo ogromnu romantizaciju cijelog tog vremenskog perioda i mnogih likova tu koji se danas, koji su proglašeni ratni zločinci i koji se veličaju, čija se sloboda traži, u čije se ime pravda traži, zato što smo se, jel, ogrešili od njih, o ratne zločince, a što je nastalo kao posledica traume i razvoja jedne velike bajke o događajima 90-ih koji su, mislim, nije bajka zapravo, to je jedan horror film koji je tad nastao.
Imamo dosta filmova koji romantizuju taj period, imamo dosta, da kažem, ono, pesama koji pevaju u tom periodu, tim kao lošim momcima koji su cool i vraćanje tih nekih i možda, da kažem, načina na koji se oblačimo, načina na koji, ne znam, pričamo, znači i kroz kulturu, kroz umetnost, kroz ono što je popularno, se takođe vraća taj period.
I u kojoj meri su svi ti ekstremno desni sadržaji, koliko je to blisko tvojoj generaciji?
Iskreno, baš je blisko. I nekako mi se čini da se to dosta prožima ono, kod mladih, da njima odgovaraju takve političke opcije, zato što oni pričaju nešto na takav način koji je jednostavan, brutalan, gde se oni ne kolebaju, gde oni nemaju kao čekajte, ajde da stanemo i da razmislimo šta pričamo, nego oni samo kažu, iznesu i sad kao mlada osoba koja nema pojma za druge političke opcije, koja se uopšte nije zainteresovala, aha, čuje nešto se njoj sviđa i u fazonu je super.
A da li vi te ljude iz vaše generacije za koje znate da su ekstremno desno, vi ćete, na primjer, sad na ovim protestima?
Ne. I čak smo ja sam lično dobijala dosta hate komentara od takvih ljudi.
Sve troje, Đorđe, Emilija i Anja, su studenti sa dobrim ocenama i uspesima koje postižu od ranih školskih dana. 100 evra mesečno, koliko iznosi stipendija ili studentski kredit u Srbiji, ne bi mogla da im pokrije život u glavnom gradu. Zato im pomažu roditelji. A njih troje, kako kažu, razbijaju mit da je školovanje u Srbiji besplatno.
Pa nije besplatno. Evo, pitajte studente arhitekture. Studenti koji su na samofinansiranju na arhitekturi plaćaju 300.000 dinara. Samo godinu. Evo, pitajte njih. Pitajte studente biološkog fakulteta koji dalje nemaju svoju zgradu. Mislim, mnogo je lako da se uperi prst u studente, jer šta sad kao, vi ste došli tu, vi se hranite o trošku države, vi studirate o trošku države i mnogo vam je loše. Pa izvinite, ali ako je stvarno previše ovo što smo sad naveli, onda ja ne znam da li, ko je ovde lud. Znači, nema tu ništa posebno. Znači, to je da mi možemo da sebi priuštimo hranu, da sebi priuštimo po neki izlazak, da sebi priuštimo knjige, skripte, dodatne materijale. Pre svega potrebno je da se prvo pitamo, a da se posle osudimo. Jer nema, okej je da ne znaš, ali nije okej da kažeš da je dobro, a da ne pitaš da li je dobro. Mesec dana u Beogradu za 100 evra je nemoguće.
Meni to studentski kredit treba da pokrije. Ne samo da mi menzu, nego da ja mogu bar jedno mesečno da odem ono, kući da vidim svoje roditelje. Mislim, između ostalog. I sa druge strane, da mogu da odem u kupovinu van menze, bar ono, mislim, jednom nedeljno. I da mogu možda kupim neku odeću ili stvari za ličnu higijenu. Studenti su ti koji žele da odu i na žurku i u izlazak i da to sebi, mislim, i muzej, pozorište, što god, i da to mogu sebi da obezbedim jednom mesečno bar. Jedan dostojanstven život.
Pričamo ovde o tome što država daje studentima novac kao milostinju. To što imamo besplatno, takozvano besplatno obrazovanje, tako to kao milostinju. Mislim da nam je najvažnija stvar i za donosioce odluka i za javnost da shvati jednu najvažniju stvar. Da to što država pokriva naše školarine, pokriva, daje 100 evra mesečno, nije za državu trošak sam po sebi, nego investicija, zato što će to da stvori lekare, zato što će to da stvori pravnike, to će da stvori inženjere i tako dalje, kadar koji će da radi kasnije.
Sa protesta su studenti poručivali da indeks nije pasoš. Prema istraživanju krovne organizacije mladih Srbije, mladi nemaju poverenje ni u jednu državnu instituciju, a polovina njih razmišljala je o odlasku iz zemlje.
Iskreno, ja sam i prva pomisao kad pomislim, neću više ovde da živim je, zato što su uslovi života po meni loši. I ja kao osoba sa 21 godinom, gdje ne znam, bukvalno bilo gde drugde u Evropi da idem i da studiram, uslovi bi bili znatno bolji. I to je činjenica. I to sad ne može bilo ko da dođe da mi kaže, aha, znači ti ne voliš Srbiju. Pa nije tačno. Ja da ne volim Srbiju, ne bih ovo radila. Bilo bi me briga, već bih otišla. Već bi se popakovala i otišla odavde. Ali nužno je da moramo da promenimo ovaj sistem i nužno je da moramo prvo da promenimo svest ljudi. Nije ni poenta da sad mi, ne znam, promenimo sve zakone i sve ličnosti koje su trenutno, ne znam, odgovorne. Bitno je da menjamo svest ljudi.
Naš svet, naša pravila. Nevladina organizacija čiji su članovi Đorđe, Emilija i Janja u Vranju će biti deo lokalne mreže za borbu protiv vršnjačkog nasilja. Prevencija nasilja od najmlađeg uzrasta je, upozoravaju, ključna za promene, da budemo bolje društvo i bolja, pristojnija država. Ja sam Nevena Bogdanović, a ovo je bio podcast ZIP Zaviri ispod površine. ZIP pratite na našim nalozima na društvenim mrežama, podcast platformama Spotify, iTunes, Podcast.rs, Apple podcastima i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.